tshenolo kgaolo ya borobongwe.
Jano mo engele wa botlhano a letsa. Mme ka bona naledi o etse mo lefatsheng e tswa kwa legodimong. Aba a newa selotlele sa molete o senang bolekanyo. A bula molete o senang bolekanyo. Ga ba ga tlhatlhoga mosi mo moleteng jaaka mosi wa pesetso e kgolo. Letsatsi le loapi tsa fifadiwa ke mosi wa molete. Tsie ya tla mo lefatsheng e tswa mo mosing. Ya newa thata jaaka diphepeng tsa lefatshe di na le thata. Ya laelwa gore e seka ya senya bojang jwa lefatshe le fa e le sepe se se tala le fa e le setlhare sepe fa e se batho fela ba ba senang letshwao la Modimo mo diphatleng. Ya laelwa gore e seka ya ba bolaya mme e ba tlhokofatse dikgwedi di le tlhano. Tlhokofatso ya yona e tshwana le tlhokofatso ya phepeng fa e loma motho. Mo malatsing ao batho ba tla batla loso mme ga ba kitla ba lo bona ka gope ba tla eletsa go swa. Meloso lo tla bagana. Popego ya tsie ya bo e tshwana le dipitse tse di baakanyeditsweng ntwa. Mo ditlhogong tsa yona go ntse jaaka dirwalo e kete tsa gouta. Difatlhego tsa yona di tshwana le tsa batho. Mme ya bo e na le meriri e tshwanang le ya basadi. Meno a yona a ntse jaaka meno a ditau. Ya bo e na le difemela siruba tse di ntseng jaaka tsa tshipi. Mosumo wa diphuka tsa yona o ntse jaaka loratla lwa dikoloi tsa dipitse di le dintsi tse di bololelang ntwa. E ne e na le megatla e tshwanang le diphepeng le mabolela, mme thata ya yona e le mo megatleng go bogisa batho dikgwedi di le tlhano. E na le kgosi ya yona e bo moengele wa molete, leina la gagwe ke Abadone ka Sehebere mme ka Segerika ke Apolione.
Tatlhego ya ntlha e fetile, kana go sa tla ditatlhego di le pedi kwa morago.
Jaanong ga letsa moengele wa borataro, mme ka utlwa lentswe le tswa dinakeng tse nne tsa a letare ya gouta e fa pele ga Modimo. Le raya moengele wa borataro yo o tshotseng phala le re.
Golola baengele ba bane ba ba golegilweng fa nokeng e kgolo ya Euferate.
Baengele ba bane bao ba gololwa, ba ba etleleditsweng nako eo le letsatsi leo le kgwedi eo le ngwaga oo gore ba bolae karolo ya boraro ya batho. Palo ya ba mephato ya bapalama dipitse e ne e le dimilione di le 200. Ke ne ka utlwa palo ya bone. Mme ka bona dipitse mo ponong le ba ba dipalameng go ntse jaana. Ba na le difemela sehuba tse di khibidu jaaka molelo, le tse dikwebu jaaka mosi, le tse di tshetla jaaka sebabole. Tlhogo tsa dipitse tsona di le jaaka ditlhogo tsa ditau. Go tswa molelo le mosi le sebabole mo maganong a tsona. Karolo ya boraro ya batho ya bolawa ka dipitso tse tharo tseo e bo molelo le mosi le sebabole tse di tswang mo maganong a tsona. Go nne thata ya dipitse tseo e mo maganong a tsona le mo megatleng ya tsona. Go nne megatla ya tsona e tshwana le dinoga, e na le ditlhogo di senya ka yona. Mme batho ba ba setseng, ba ba sa bolawang ke dipitso tseo, ba seka ba bakela ditiro tsa diatla tsa bone tsa go obamela medimone le medimo ya diseto tsa gouta le ya selefera, le ya kgotlho, le ya lentswe, le ya logong e sa boneng, e sa utlweng, e sa tsamayeng. Le gona ba seka ba ikwatlhela dipolao tsa bone, le e seng boloi, le e seng boaka, le e seng bogodi jwa bone.